Bokolongono pe bomoi. Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Kampani ya kopesa mangwele pona kobunda na bokono ya rougeole ezali kopesa na mboka Beni. Erikas Mwisi moko abapandi sango kouta Beni na Nord Kivu atamusaki mikro na ye pona kotuna bato ndenge nini bazali komona kampani eye pona kobundisa bokono ya rougeole.
Bon, oui, papa, tu l'anda qui na radio, na ba info. Bon, campagne wana eza bien po, eza na po na kosunga ba, na na biso, hein. Eza na ngo bien, na moni ango malan, penza ba continue ka boye, ba sensibiliser ba tout, eza po na intérêt na biso. Nga na mona ki eza madame ba, mwana na nga kendo zo vaccin wana po, o moni eza nou premier, eza maladie, eza mortel. Pe ba tout mingi, ba linga makamba ba vaccination te. Na kanisi mousousou ya ki awa ya ebola, ba tout babandio pousa ba argima moko ya ko zangatina, ba tout ebele ba koufa ki po na nga kanini tembe ya pamba. De yangonga na sengi na ba tout nyosu ba ki osada vaccine ba na bango. Eza penza po na intere na biso, mwana koufe la biso na nda kote po na maladie moko yo, kisi yango ezwa mi deja. Bon, ba kende mbangu mbangu epo, umoni maladi penza izaka ngwe zelaka mutute. Yango zana teko ba keno yko sala nanu pose na bomo ya mutu. Ifo ba kende ero oneti zana nuto, ba kende.
Bon, nga Patrick, bon, na mona ki yango positivement, parce que eza pona konsunga bana na biso, ba beda na katia maladi wana te. Na mona ki etega komeme kuna, parce que na zoni gana prepare ye, po lobby akuya te na katia maladi wana, po yo ba ningi ba pesa bango ba mango ele. Bon, elo konga la koko ebisa na baboti, loko na ngayi, ba pesa konga.
Ke, na sepe la ki makasi, pona nini, ponga, na yebi ndenge nini kitutu esala kana mwana kitutu ebebi saka mwana mabe epe soki ozana chance te kitutu wana soki efandi mingi na kati alibumu ya mwana soki fwa ya mwana efika kapota antuka mwana kobika te ngala sepela kinango makasa entere nangeza mnalingi mwana nga pomo boti oya boi mwana naende au kinopesa eku nate mepona ngai nalingi bana na ngai po bazali pamboliko ute pala nzambe ilfona atretenir ango malamu ba kola po mukolomoko soki nga na kufi bako tika na mokili kombo nange korenye konsenga na kopesa bango kaka bazala bato po mutu ayo kaka bazala bato basala makasi bazwa bana na bango nyoso bakende ko faire vacciner bango soki te le bata mususu mutu oya belisi nanu malade wana te nde akosala wazar me oya yebi ke malade wana simba mwana na ye en tout cas akotika te na na yebi si bango nyoso ba mama nyoso bozo koyokanga en tout cas bo sala makasi bo kende ba vacciner bana na bino
fiance na ba ba minganga ba zo traiter bana na biso batika biyoka yoka biloko mabeza na kati te ba ya ba vacciner bana bango pona ko préparer bango contre maladie wana
kombo
na
nga mama Esther Mbembo epoka lasma wana penza bas gouvernement sali malamu ekanisi biso penza pona malado ya rougeole tungisaka bana makasi sepeli penza osengi bango merci na oyo basali kotinde la biso baya ko vacciner bana na biso eloko etindinga na kende ko vacciner bana ezali po malade wana tungisaka bana penza makasi tango na yoka ki lasma wana nga na lobite na kufanda telefone kende ko vacciner mwana azwa yango pote soki mwana si azwi yango mwana kobela lisusu malade ya varsete akobela lisusu malade ya rougeole te akozala de a cause of some malade a rougeole te tango ya sazu varse wana penza e koza la siras na kati ya nzoto ya mwana denga na lobaki na kofanda telefone kinde na, na pesa mwana nanga varse na ebi mwana nanga denga ya sazu varse a koza la bien
matono mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro ezala kifatu makala la alimasi tokutani bongo mokolo malobi